bertsozale, daundu torri, Bilbo Hiria Irratiak duen bertsoaren txoko magiko honetara. Potxo, bertsolaritzari buruzko irratzaiora alegia. Eta hemen gara, Albia Lorategietatik zuzenean. Esan bezala Bilbo Hiria Irratian FM frekuentziaren 96.0 dialean eta interneten bidez ere entzungai gaituzue bilbohiria.com webunean.
Horregatik, Waikiki. Bertara joatea niko menatu.
Dugu, aldamenean Josu Zabala, soinu teknikari lanetan, eta mikrofonaren aurrean gaurkoan, gonbidatu berezi bat etorri zaigu Javier Lauzirika, Apolo, zenbat garakidea, eta bertzolaritzan aditua, ondo etorri?
Ezkerrik asko, ia, zer gauzatzen dugun gaurkoen Erlantz.
Eta nineu ere, mikrofona aurrean Erlantzi proberen goitia, esatari, ea zer ateratzen dane gaurko saio honetan. Ondo etorri? Uno, ondo etorri, asmatu duzue bada Potxo irratzaioan gara, eta entzuten ari duzareten sintonia hori duzue, Igelaren bandak, bertzolari txapelketa nagusiaren txako, ondu berri duen, soinu banda. Horrek bada, ematen digu hasiera gure gaurko irratzaioari. Potxo irratzaio honetan, final aurrekoak izango ditugu izpide. Oihartzunen, Zapatuan eta Domekarekin batera, Murgian izandako azkeneko final aurrekoak. Oihartzunen Aitor Sarri izan zen garaile eta Murgian Sustrai Kolina. Bueno, Apolo, eta nola ikusi zenituen bada horrek bi bertso saioak ba?
Bai, esan da, oraingoan etxetik ikusi izan nituen, saio biak aukerarik gabe gehatu nintzelako ba, bertaratzeko esaten den moduan, ez da. Azkenean berandu ibilita, guztiok dakizuen bezala, ba, sarrerak nahiko bizkorra agortu egin izan dira, finalerako ja sarrezanik ez. Bo, horrelako gauza komentatuko ditugu, beraz, etxean geratu behar, hori bai, gelan sartu, egon gelan, telebistarekin batera, atea trankau, esaten den bezala, mantatxoa bota belaunen gainean, eta preste aldadero aldamenean neukala, ez da segundo bat ere galdu ez egiteko, bertzolarien eginkizun horretatik. Gustora, esan disfrutatu egin nuen, bietan eta esan behar, bertzolariek nik uste dute, espero genuena bete zutela, orokorrean esan behar, bai batean eta bai bestean, ba pixka bat horrelako ni neu behintzat, eta hori iritsi personala da pixka bat pena txiki modoko batekin geratu izan nintzen, ez da, ba, agian Oihartzungo saio horretan Jon Maiak espaitzuen eman espero genuena, bere partetik, bere aldetik, eta ba Xabier Silveirak ere, ba azkenean ba, pixka bat errenka bukatu zuelako saioa. Eta bi gauza horiek nabarmentzeko alde batetik, esperotako espektatiba horiek edo ikuskizune hori ezela bete, baina oro har, esan behar, txukunetik gora gertatu zirela saio biek, naiz eta momento baten ere, ba, etzuten estanda egin, zen horrelako estandarako momento luzerik egon, partziala pai, momento konkreto batzuetan, baina falta zitzaien pixka bat, ba, bueno, estanda hori saioan zehar.
Orduan argi ilunak nabari, baina bertsuaren magiak harrapatuak zeuzka, ezta?
Bai, eta hori ez da gatsa, batzuen kasuetan bertsuaren magia horretan aspaldianik eta gabiltza murgildurik, eta orduan horrelako hartzalde magikoetan sartzea eta hartzalde magikoekin batera bertsolariekin batera gozatzea eta disfrutatzea batzuei oso erraz egiten zaigu, bai.
Erraz egiten zaigu, eta orain bada joan gaitezen gozatzea, zuek ere gozatu beharko dituzue, bada Oihartzunen eta Murgian izandako bertzoale hautatuak bada.
Telebistako saio baten arduradunak zarete Aitor eta Alaia. Zuen telebista saioa audientzia galtzen ari dela eta zuzendaritzaren abisua jasotu zuen.
Saio eder bat egin genezan, esan ziguten aurrena, ta hor gabiltza gure 101 gazteluetan barrena. Baina audientzian eduki dugu inoizko datu txarrena. Julian Jantzik kantzontzilotan aurkez dezala urrena. Julian Jantzik kantzontzilotan aurkez dezala urrena. Gazteluotan ezin liteke eren sugerik aurkitu. Norbaitek behintzat ikusi duta badugu nahiko meritu. Julianena ideia ona da, horrela zait iruditu. Julian Jantzik kantzontzilloak erantzen baldin baditu. Julian Jantzik kantzontzilloak erantzen baldin baditu. Programaraino etortzen zaigu makina bat astak irten. Zerbait fuertea behar degula badetzen bait irudipen. Ta Jantzirenak espaldin badu audientzian eragiten. Jon Maia jarri beharko dugu mamuarena egiten. Jon Maia jarri beharko dugu mamuarena egiten.
Baina orduan egongo dira ikusleak beldurtuta. Jon Maiak maia eta altura nahiko handia baduta. Beste zeo zer bilalaiteke programa hau osatuta. Gazta zati bat sart genezake kopiraita eskatuta. Gazta zati bat sart genezake kopiraita eskatuta.
Ez dakitasi behar genuken alakoak erakusten. Brainstormina burutu dugu hasirik ideiak usten. Baina ez dakit gulan honetan zergatik jarri gaituzten. Egia aitortu behar badizut neuk ere ez dut ikusten. Egia aitortu behar badizut neuk ere ez dut ikusten.
Nik ere ez dut ikusten, baina ez horren altu hitz egin. Beste aukera bat eman digute goiko partetik beinepin. Gure programak endezatela ez badaukate atsegin. Ta beti egiten duten bezala jardezatela Mr. Bean. Ta beti egiten duten bezala jardezatela Mr. Bean.
Bueno, lagun, entzut berrindu zuena izan da Alaia Martinek eta Aitor Sarriegik sortziko nagusian burututako ariketa. Eta beste barik, gatozen Oiartzungo final aurrekoak utzitako datuak helaraztera. Aitor, esan bezala Aitor Sarriegek irabazi zuen zapatuan, Oiartzunen jokatu zen bertsolari txapelketa nagusiko hirugarren final aurrekoa. Eta honela segeratu zen puntuazioa: Aitor Sarriegi aurrena, 688 puntu bilduta, Alaia Martein bigarren, 667 punturekin, Agine Laburu, irugarren, 650 puntu bilduta, Jon Maia laugarren, 623, eta jarraian urren ezurren, Odei Barroso eta Beñat Elizaso zelkatu ziren. Eta zapatuan lortutako aurreneko postuari esker, Beasaindarra zuzen-zuzenean zelkatu da, final aurrekoetako bigarren itzulirako. Azaroaren 24an eta Donostiako final aurrekoan kantatuko du. 1500 bertsozalek bete zuten Oiartzungo El Soro kiroldegian. Bertsozale elkarteak eskerrak adierazi die Oiartzungo udalari eta Oiartzungo bertso eskolari saioa antolatzeko eman zuten laguntzagatik. Aipatzekoa, saio amaieran hainbat bertsozaleri ura erori zitzaiela kiroldegiko sabaiatik itoginak zirela eta bertsozale elkarteak barkamena eskatu nahi die jasan duten kalteengatik.
Eurikontuak izan ziren bai Oiartzungo larunbata arratzalde horretan aipatu bezala. Eta eurikontuekin jarraitu zuten gero bertzolariek ere bai, euria ari zuen, hori da Agin Laburu eta Jon Maiari zortziko txikian ariketa burutzeko jarritako gaia. Jon Maiak euritakoa erosi zuen hor nonbait, Agin aldiz hurbildu egiten saio, baina horre nonbait ba maila gestu ondo tapatzen bere guardasolarekin Agin Laburu, eta hor ba beraien elkarrizketa zortziko txikian.
Euria ari duela eta zuri Agin bere aterki azpian sartzeko eskaini duzu Jonek. Agin, sartu zara aterkipean eta lare bustitzen ari zara.
Txinotan erosia, txikia, merkia. Altura ustez nuen, neretzat suertia. Baino aize zakarra, hotza ta fuertia. Persona terdirentzat alda aterkia. Larai, laralai, laralai, alda aterkia. Txinotakoa data, ez du nahiko luxu, baina ez dut egin nahi hainbeste abusu. Bustitzen zera lata, ze kulpadet aizu. Bi pertsonaren hankak baldin badauzkazu. Tralai, laralai, lararai, baldin badauzkazu. Horregatik enabil, pauso azkarrian. Baino ez gera hasiko bilak liskarrian. Nahiko indar badezu lagun istarrian. Eta bustien adin hartu bizkarrian. Larai, laralai, laralai, hartu bizkarrian. Egin behar didazu, orain kutsi kutsi. Arrimatzea zer den, nola erakutsi. bizkarrera saltatu, hori ez da gutxi, eta zuka aterkia makulu ez eutxi. Tralai, laralai, lararai, makulu ez eutxi. Arreta jarri diot esandako horri, mezua naizen idan agudo igorri, bizkarrera saltatu hola paregarri, eutxiko diot baino eskailerak jarri. Larai, laralai, laralai, eskailerak jarri. Leku askorik ez dago, zer egin horrela. Beraz datorren hori, hola datorrela. Jakinik txinoetan erosia dela, arrimatu gaitezen txinoak bezela. Tralai, laralai, lararai, txinoak bezela.
Tira, aipatzekoa, Jon Maiak arratzalde eskasa izan zuela, ez zuela bere arratzalderik onena izan bertzotarako bada, eta azkeneko txapelketetako finaletan puntan ibili den bertzolarietako bat, edo beste bat bada, ba, finaletik kanpo izango dugula urten.
Triste ikusi genuen Zumaiarra, bai, hor zalantzarik gabe, eta esan behar gainera sentsazio hori hartu genuela, behintzate telebistaren bitartez ikusi izan genuenok, lehendabiziko agurretik bertatik, ez? Beste batzuetan Jon Maia pletoriko bat ikusten dugu, irrifartxu, indartxu, agertzen dene horietakoa, segurtasun handia duena bere kantaeran eta bere bertxokera horretan, eta aldiz, oraingoan, nik behintzate Goibel ikusi nuen, baina hasiera-hasieratik, eta Goibel tasun horretan murgilduta, jarraitu zuen saio guztian, eta egia esan, azkeneko puntuek ez diote inolako laguntzarik eman aurrera segitzeko, eta aipatu duzun bezala, ba, kanpo geratuko da, ez finaletik, hori jakina, baizik eta final aurreko bigarren itzuli horretatik ere bai, 623 punto triste lortu zituen, hori egiten diotenak bere egun hartako, larun bateko egunari, eta ba, zer gehiago, esan behar, ba, makal ibili zela, baina oro har ariketa guztietan, eta batez ere oso makal esan behar, ba, puntuei erantzuten deitzen den ariketa horretan, oso flojo ikusi genuen, ez da gauza gertatu zaion gure mutilari, baina azkeneko txapelketako finaletako ba, klasiko bat kanpoan dago dagoeneko.
Ez dugu entzunko bere banera hortaz, baina ondo ibili zena, Alaia Martin?
Alaia Martin, bai, eta berezi behar dugu, Alaia Martinak hasiera-hasieratik egindako lana alde batetik eta nabaritzen zaio, ba, urtean zehar egindako rodajeak eta ba, kantatutako plazak emandako esperientzia modoko horrek bere fruitua eman duela Alaia Martinengan, hori alde batetik eta gero ez alde batetik etxeko lanak eta ariketak ere oso ondo landuta edo eginda deberesak esaten dien horiek eraman ekarri dituela txapelketa untara, ez? Eta horren isla, ba, Oiartzungo saioa izan zen, Zaira Sarrak esaten du inor ez dala profeta izaten bere sorterrian, baina etzan Alaia Martinen kasua izan, bertzolari peto-peto bat ikusi genuen, indartzu, gauzak oso ondo landuta ekarri zituenak, ideietatik eta oso fresko, teknika aldetik eta impecable esaten den, oso garbi, ikusi genuen alde horretatik ere bai, eta egindako lanak, ba, nik behintzat pare bat berezituko nituzke, alde batetik puntuei emandako erantzunak oso borobilak izan ziren, eta benetan gozagarriak eta gustogarriak. Eta
ontxe entzungo ditugunak, por cierto.
Entzungo ditugunak, ontxe momentuan beraz erreparatu, Alaia Martinek egindako lan horri, oso txukuna izan baitzen.
Onaz bada, Alaia Martinek puntuari erantzundako ariketan.
Zenbat kafe edaten duzu egunean?
Kafeina pixkat dut nere barrenean, batekin hasi eta zortzi azkenean, baina utzi behar dut etorkizunean.
Hauxe bigarrena. Kafeina gabea, kafea ote da.
Ze metafisikoa den zure galdera, kafeina du naubea nere arabera, laster hartuko dugu biok bat batera.
Azkeneko puntua, lehen lagun zituen puru eta kopa.
Trago bat hartu eta kalada bat bota. Debekatu baduten erietzait inporta. Beti ego naiz eta lege denen kontra.
Eta Alaiak behetik gorako saioa egin zuen seinale onatxe burututako azken ariketa gartzelako lane borobila inzuzen ere, hiru bertzo bete bideratu baitzituen gai jartzaileak emandako gaiari helduta.
Bai, horrela izan zen, gaiak, kartzelako gaiak badakizu, momentu honetan oso telegrafikoki ematen direla, izarak bustita daudelako ba egunero, aldatu beharrean, aldatu premian sentitu ziren bertzolari guztiak. Eta horre, esan behar, ideia berezi handirik edo ezberdinak ezituztela erabili. Gehienak aipatu zituzten ume kontuak, umeak eta dira bustitzen dituztenak izarak edo maindireak, alde batetik, eta erdiak eta erdiak izan ziren, beste erdiak, beste iruk edo aipatu zuten ba sartzaro kontuak eta bar inkontinentzia arazoak eta horrelakoak aipatu zituzten gai horretan. Alaiak nik uste dut barne-barnetik bizi izan zuela, kantatutako gaia eta hori nabaritu zen gero lortutako puntuetan ere bai, berak lortu zituen kartzelako ariketa honetan punturik gehien eta nik uste dut guztiz merezi duta. Eta honekin batera, aurrera begira ere, nik ez dakit aurtengo finalerako kinieletan behintzate sartuko nuke, beste bigarren eska bat, ja bat barruan daukagu, txapelduna delako bera, Maialen Lujanbio, baina uste dut aurten bigarren neskaren parada ere egongo dela, bigarren neska bat finalean ikuste. Uste dut gizartea baino gehiago nik esango nuke bertsozalen arteko komentarioetan eta mentideroetan edo deitu nahi duzuen bezala badagoela nolabaiteko gogoa, badagoela nolabaiteko ez dakit grina modoko hori, ez da? Bigarren neskato bat ikusteko aurten bekeko oholtza ikaragarri horretan eta geratzen direne hautagaien artean, ba Alaia Martinek dauzka momentu honetan aukerarik handienak horretarako, ez dugu astuko Jon Euria bat, oso gogor datorrelako baita, zera, algortarra alde horretatik, baina agian adinak eta esperientziak eta ba, Alaia Martinen alde jotzen du une honetan. Nik sartuko nuke, kinielaren bat egingo bagen ustut aukera ukiko dugu horretako erlantz, nik Alaia Martinen izena sartuko dut aurten bekerako.
Alabedi bada, alabedi. Bueno, eta gehiegi luzatu barik, jodaigun bada Alaia Martinek hartzelako lanaen burututako hiru bertsoaldiko sorta hori entzutera.
Oheko maindireak edo mihiseak egunero aldatu behar izaten dituzu.
Tristezia kartu oinau, orain barren barrenetik, nire semetxo maiteak, begiratuta hemendik, negar baten egoten da, negarra dator minetik, ta egoera erreala, onartzearen ezinetik, ezin diot ezer esan, beraren aldamenetik, pixa eiten du ohean, eta pena ematen dit, Amez gaiztoak baita uzka, aita hil zitzaionetik. Amez gaiztoak baita uzka, aita hil zitzaionetik. Esaten diot, aitatxo, joan da oso urrutira, bizitza osoan babestu, egin zaitzaken tokira, baina arkeztu onartzen, begien negar distira, sortzen zaiota eragin, oidit alako gupida. Ordularia joatean, amarrak eta erdira, naiz musuko xo batekin, eman ere despedida, bere izara txuriak, mamu bilakatzen dira. Bere izara txuriak, mamu bilakatzen dira. Ez duzu ondo ulertzen, baina uler zenezake. Bide honek naizta ez dun, atzera biderik bate. Sentitu zaitez minaren, ta oroimenaren parte, nik babestuko zaitut ta, babestu beti jotake, unaitxo zatoz onata, senti zaitez lasai, aske, konpondu igualez baina, pixkat lagundu nezake, batera egingo dugulo, hau gainditzen duzun arte. Batera egingo dugulo, hau gainditzen duzun arte.
Eta Oiartzunen eta Zapatuarekin batera izandako bertso final aurreko horretako bertso hautatu ez gozatuta gero, ba Murgiarako salto egingo dugu. Araba aldera joko dugu eta Domekan izandako final aurrekoaz gozatzeko parada izango dugu aintza. Sustraiko Linak irabazi zuen bada Murgian jokatu zen bertsolari txapelketa nagusiko laugarren final aurrekoa. Eta honako puntuazioa lortu zuten bertsolariek. Sustraiko Lina aurrena 706 puntu bilduta, Beñate Gaztelumendi 9 puntu gitxiago bilduta, 687 punturekin bigarren, Aitor Mendiluze hirugarren 684.5 punturekin, Unai Agirre laugarren, 670.5 punturekin, Freddy Paia bosgarren, 671.5 eta Xavier Silveira, 6. 622.5 punturekin. Esan, irabazlea zuzenean zelkatu dela final aurrekoetako bigarren itzulirako. Eta hilaren 30ean izango da, Maule Lextarren azken final aurrekoan kantatzeko aukera izango du bada, Sustrai Kolina Urruñarrak. Alde zaurretik eta aurreko semifinale guztietan bezala, sarrera guztiak salduta ziren eta 1180 bertsozalek bete zuten Murgiako Palatu Kiroldegia. Bertsozale elkarteak bereziki eskertu nahi izan du Zuiak Udalak eta inguruko bertsozkolek saioa antolatzeko eman zuten laguntza. Bueno, lagun eta Murgiako saioari helduta 8ko txikiko ariketarekin hasiko gara. Ofizioka, bikoteka, Unai Agirrek eta Sustraiko Linak egindakoan eta guraso rolean. Nola ikusi zenituen bada, Apolo?
Ba, benetan esan da, aipatu duzun bezala, guraso rolean sartuta ikusi nituen, gaiak horrela eskatu ziren eta horrela kantatu zuten. Bueno, badakizue, ikastola edo eskola bereko gurasoak, aurrak bertan zituzten, Sustraik bezperan edo egun batean Unairi utzi zion bere umea eta arrezkerosti ba, Unai ba, beti berandu heltzen da bere umearen xeka. Eta eskatutako gaia nik gustut oso ondo burutu zutela, alde batetik eta hor bertsolarien artean nolabait eta kalifikatu beharko bagenitu edo sailkatu beharko bagenitu esan behar dugu Sustraiko Lina dela bertsolari tekniko bat, oso tekniko eta bere espezialitatetariko bat izan liteke ba teknika hori menperatzea. Bertan zeuden Aitor Mendiluze beste tekniko bat maila horretan eta Beñat Gaztelumendi ere gazteago izan da ba teknika hori ondo menperatzen duena. Beste bi apurtzaile, Freddy Paia eta Xavier Silveira eta Unai Agirrerekin suertatu zitzaion 8ko txikiko ariketa hau Sustrai Kolinari eta Unai Agirre esan behar, Unai Agirre txukun aritu zela saioan zehar eta ariketa polita burutu zuela 8ko txikiko sail honetan Sustrai Kolinarekin batera. Gozatzeko moduko saioa da, ez dugu esango punta-puntakoa eta hor ba, historiaren orrialdetan urrezko izkiekin idatzita geratuko dena, baina bai benetan gozatzeko modukoa.
Unai eta Sustrai, gurasoak sarete. Zuen aurrak ikasgela berean dabiltza. Unai, lengo astean Sustrai larri zebilela eta bere aurra zuk hartzeko eskatu zizun. Ordutik, Sustrai berandu etortzen da beti aurraren bila.
Zeua... Umia hartu nizun, goxo eta bero, jeta hori zendunik, ez nuen espero, hemen kontuak garbi, esan Sustrai gero, larri zer zen biltzan behin, edo egunero. Larri zer zen biltzan behin, edo egunero. Egunero ez nabil, larri edo ziztrin, baina tikismikisa dugu gure jokin, berandu etortzen naiz, ta propio jakin, semea oso pozik baitago zurekin. Semea oso pozik baitago zurekin. Merienda ematen diot, berai gehienetan, ta gurekin jolasten, ez dabilpenetan, jokin pozik dabil bai, badakit benetan, aitatxo deituko dit neri martxa honetan. Aitatxo deituko dit neri martxa honetan. Ni betitik izan naiz juergista xelebre, eta jokin zurekin hain dabil alegre. Merienda ere gertu duzu ala fede, urrengoan prestatu neretzako ere. Urrengoan prestatu neretzako ere. Merienda bat nahi dezu, aizu tripazagi, hori eramatia, genduke mirari, hau bukatzera doa, sustraientzun adi, atzo kontatu nion zure Andreari, atzo kontatu nion zure Andreari. Zuk segi jolasean, merienda atondu, ez pentsa ezin garenik horrela konpondu. Naiz jokinek zurekin pasa hainbat ordu, nere Andreak ere askoz nahiago du. Nere Andreak ere askoz nahiago du.
Bueno, 9 puntuko aldearekin nagusitu zitzaion Sustraiko Lina Beñate Gaztelumendiri. Baina Sustraik benetan lanik txukunena ofizioka burutu zuen, ofizioko ariketa horietan josuen gailurra. Gartzelakoan ordea ezin asmatu ibili zen, ezin gaia borobildu eta tira. Gailur horren seinale puntuari emandako erantzun horietan suertu zen.
Eta hau bai Erlantz, benetan gailurra josuen Sustraiko Linak puntuei erantzuten. Kabakasen eriotzaren inguruko puntuak izan ziren, eta benetan erreparatu oraingoan bai, nola egituratu zituen erantzune guztiak, nolako filigranak egin zituen, mota guztietakoa gainera, eta era berean teknika nola lotu zuen igorritako mezuarekin. Hauek benetan entzuteko direla behin eta berriro. Eta puntuek ere adierazgarri dira alde horretatik zen, eta txapelketan zehar punturik gehien Sustraiko Linak lortu ditu puntuari erantzuten deitzen den ariketa honetan.
Honegin beraz.
Kabakasen hilketa argitzeke dago.
Ta argitzen ezpada kontua akabo, naiz ta lau auzipetu dituzten lehenago, nere ustez errudunak badaude gehiago.
Bigarrena, sustrai.
Gomazko pilota bat botatzen denean.
Min egiteko asmoa dago gehienean. Baina hartxo bat daukat barren barrenean. Desagertuko diren itxaropenean.
Eta hirugarrena.
Agintaria ez da inoiz erruduna.
Erruduna izaten da bada euskalduna. Hori da Madriletik ikasi duguna. Argatik egin bezalduna kalduna.
Beno eta gatozen Murgiako saioak emandako azken alea entzutea. Oraingoan Gartzelako lanean buru belarri arituko zaigu Freddy Paia Algortarra. Benetan honek ere gailurra bidean izan zen, Gartzelako ariketa horrekin batera.
Bai, bidea eta bidean, esan duzun moduan, eta eskertzekoa batez ere, ba, freskotasuna eta pixka bat apurtzea Gartzelako gaietan normalean bertsolariak erabiltzen dituzten molde serioekin.
Dramatismo horrekin.
Bai, dramatismo hori fuera, bertso freskoak, ironikoak, humorez betetakoak, eta ba, pentsa ezazue, bere ezkontza ipatu zuen, tartean bildu eta ehundu zituen horretan frakina eta fraka, horrekin batera korte ingles eta kapitalismoari buruzko aipamenak eta opuseko neska ere sartu zuen bitartean. Beraz, naste borraste modoko horretan hori nola bilbatu daiteken hiru bertxotan, ba, horren lekukotasun zuzena Fredik egindakoa. Fredi, bere Freditasunean, nola ez?
Totalean, orratz eta gozatu.
Prest duzu dena, gonbidatuak falta dira. Horixe?
Maitasunak ez ninduen, behin horrela itxutuko, bihotzati bihurtu zait, lehen zena lagun urko. Ezkondu behar dugula, ezkon gaitezen ta punto, ermita txiki batean, dezio duzun moduko. Baina kapitalismoak, ezkaitu harrapatuko, naiz eta korte inglesak dituen amaika truko. Zinegin gendun familia ezkendula bisatuko, izan begure bihotzak badira nahiko lekuko. Izan begure bihotzak, badira nahiko lekuko. Nahiko tragatu dut neska, jainkoaren izenean, frakinan kontra ta frakez, agertu naiz azkenean. Inor ez genuela nahi, lekuko aldamenean. Taigande goizez kuadrilla, beti egoten da ohean. Historia askoz oberik ez da aurkitzen zinean. Opus deiko neska batez Freddy Punkia eskontzean. Eta noiz agertu behar dugu gurasoen aurrean, lasai jakingo dutela, jakin behar dutenean, lasai jakingo dutela, jakin behar dutenean. Ermitatik irten eta azken puntuaren drama, orain nire txanda data, erlajatu zaite dama. Apurtu duzunik neukan ate horradik alfama, urreratuz aldarera, santu dea bruoien gana. Oinan botoko puntara, joateko daukat afana. Ulertuko duzu espirituz, nire barruan lehen zana. Arrietan gora hasi, astutako joien zama, familian aurretik goaz, anbotoko maringana, familian aurretik goaz, anbotoko maringana.
Benolagun, entzun izan ditugu bada Oiartzunen izandako final aurrekoetako bertzoak, baita Murgiako Alerik esanguratsuenak ere, eta bada bukatu dira final aurrekoetako aurreneko buelta, aurreneko txanda. Eta Murgian Sustraiko Linagadaile, Oiartzunen Aitor Sarriegi izan da punturik gehien bildutakoa, eta final aurreko guztiak amaituta bada, hauek ze dira final aurrekoen bigarren itzulirako sailkatzea lortu duten bertsolariak. 18 bertsolaria hain zuzen ere. Amets Arzaiuz, Igor Elortza, Aitor Sarriegi, Sustraiko Lina, horiek guztiek beren saioa, beren semifinala irabazita, eta beren atzetik urrenez urrene puntua bilduta, Beinat Gaztelumendi, Inigo Mantxidor, Mantxi, Jokin Uranga, Unai Iturriaga, Julio Soto, Alaia Martin, Freddy Paia, Etxaun Lekue, Jon Martin, Aitor Mendiluze, Unai Agirre, Jon Euria, Agin Laburu eta Jesus Mari Irazu. Eta gauzak horrela, bigarren itzuliko hiru saioak honela segeratu dira. Azaroaren 23an eta Elizondon, zapatuarekin batera, zeintzuk kantatuko duten bada Amets Arzaiusek, Beinat Gaztelumendik, Inigo Mantxizidorrek, Mantxik, Jokin Urangak, Unai Iturriagak eta Julio Sotok. Urrengo egunean, azaroaren 24an eta Donostian, Igor Elortza, Aitor Sarriegi, Alaia Martin, Freddy Paia, Etxaun Lekue eta Jon Martin. Eta akabuko final aurrekoan, azaroaren 30an eta Maule Lestarren, Sustraiko Lina, Aitor Mendiluze, Unai Agirre, Jone Uria, Agin Laburu eta Jesus Mari Irazu hariko dira kantuan. Gogoratu bada, Elizondorako eta Donostirako sarrerarik ez zala geratzen, Maulerako baten bat edo badago, hortaz Joan Eibaldin baduzue presaka eta korrika ibili. Halaber gogoratu bada, bi itzulietako puntuazioak batu egingo direla. Eta 7 puntuaziorik onenek lortuko dutela finalerako sailkatzea.
Aurgakoa, nortzuk izango diren, 7 puntuazio onenak lortuko dituztenak. Ikusita gero, bitxoari esaten den moduan, potroak ikusita gero, arra dela esatea oso erreza izaten da, baina guk kinielak aurretik egitera maila batean derrigortuta edo horren zera gogoa izaten dugunez, nik emango izkizut izenak, nire urtengo finalerako izenak. Bat badago, gure txapelduna, Maialen, eta berarekin batera urtengo finalean segurunago, pentsa, zeintzuk izen emango ditudan. Igor Elortza, Ametxe Arzaiuz, Sustraiko Lina, Aitor Mendiluze, Beinat Gaztelumendi, eta bi sorpresa izango ditugu. Bat, Unai Iturriagak patilak oso zorrostuta ekarriko ditu bigarren itzuli horretara sustrai lengunean aipatu zuen bezala, eta Alaia Martin izango da zazpigarren finalista.
Horra bada, Apolo gure mediumaren batinazioa edo alako etorkizuneko ikuspegia, eta ea alase gauzatzen zen, edo zuo bertzozale, zeuk egindako kiniela gauzatzen den. Bueno, lagun, gatozen bertzo munduak emango digunaren berri ematera, agendaren berri ematera, inzuzen ere. Aurreneko proposamena eta azaroaren 21arekin batera, eguenean Bilbon, plaza librean, bertso saio klinikoa, osasun arloko langile eta ikasleentzat, atzaldeko 7etan eta kalderapeko izango da, bertsolariak Felix Zubia barka eta Arkaitz Estibaiz eta Naikari Gabilondo izango dira. Urrengo egunean, agurainen eta ostiralarekin batera, bertsoko sariketaren 7. edizioa izango da, finala hain zuzen ere, bertso afaria izango da. Gaueko 9:00 eta Iguaran elkartean, eta bertsolariak Ruben Sánchez, Oian Eperea, Jagoba Paulaza, Ander Solozabal, Iker Pastor, Jon Ruiz de Pinedo, eta antolatzaileak Arabako Bertsozale Elkartea eta Alabedi Irratia. Egun horretan bertan ere eta Araban jarraituz, Aramaion emanaldi berezia izango da. Bi bala ikuskizuna. Gaueko 10:00 eta lekua aretoan izango da. Iñaki Gurrutzaga eta Aitzol Barandiaran ibiliko dira bertzotan eta Julen Goikoetxea laguntzaile, Xavier Etxebarrerekin batera. Azaroaren 22 eta ostiralarekin batera bebai, Gernika Lumon lagunartekoa izango da, ibilaldia 2014. Den babesarekin batera, bertso afaria izango da, gaueko 9:00 Zimela jatetxean. Bertzolariak Maialen Lujanbio eta Arkaitz Estibaiz izango da, antolatzaileak ibilaldia. Azarroren 22 bebai, Bilbon emanaldi berezi izango da, kantu improvisatuen afaria. Bertsolaria eta Kanarietako repentistak uztartzen ibiliko dira. Afalostean izango da eta Ika Ateneoan. Bertsolariak Gerai Rodriguez eta Ibon Ajuria izango dira. Antolatzailea Ika Ateneo elkartea. Apolo, horra joan gozara ez da?
Ba, gogoa bai, ez dakigu azkenean zer karriko digun etorkizunak, ostirale egun horrek, baina alegin egingo dugu bintzaten bateko, bai, gauza bitxi izango da, seguro.
Bueno, eta ikatene ora joteko aukerarik ez duenak Parisen dauka. Aukera, Parisen lagun arteko ospatuko baitute, non eta Euskaletzearen 10. urte hurren ospatzeko, horretara Josu Zabala joango da. Bertso afari izango da, iluntzean, eta Euskaletzean bertan. Parte hartuko duten bertsolariak Miren Amuriza eta Xan Alkat izango dira gai jartzaia Miren Ibarluzea. Eta azarroren 22arekin jarraituz, 22 hori egun puztua dugu bertso mundutarako, Murgian plaza librean ariko dira bertso kalejiran. Gaueko 8:30 herrian zehar, Murgiako herrian zehar, plazatik abiatuta, eta bertsolariak Felipe Zelaieta eta Juan Mari Juaristi izango dira. Antolatzailea Bidabarri Euskara Elkartea. Gatozen bada, txapelketa nagusira, gatozen azaroren 23 eta Elizondora. Zapatuarekin batera, bertzolari txapelketa nagusiaren 16. edizio horretan, eta final aurrekoa, ordua, beti bezala 5:00. Lekua, Baztan pilotalekua eta bertzolariak, Julio Soto, Amet Zartzaiuz, Unai Iturriaga, Beinat Gaztelumendi, Inigo Mantxizidor, Mantxi, eta Jokin Uranga. Antolatzailea Euskal Herriko Bertzozale Elkartea. Eta 23arekin batera, jataben lagun artekoa dugu. Bertso afaria. Gaueko 9:00 eta jatazpi txokoan bertzolariak Sebastian Dizazo eta Mainukorta. Antolatzailea Maruri Jatabeko Udala eta Kultura Saila. Azaroaren 23an jarraitu, zapatuarekin batera Busturian lagun artekoa. Bertso afaria. Gaueko 9:30 eta Ainguru Bideko Kultur Etxean. Bertzolariak Usu Alberdi, et Onintzan Beita, Gorka Ostolaza Potxiz eta Mikel Retolaza. Antolatzaileak Busturiako Gaztea Zaunda. 23arekin jarraituta, zapatuarekin batera, eta Garaine lagun arteko izango da, bertso afaria. Ote Aloran elkartean eta bertsolariak Baina Tugartetxea, Eneko Abasolo Abarkaz eta Freddy Paya. Antolatzaileak Garaik Udalea, Trumoite elkartea. Azaroren 23an zapatuarekin batera oraindik ere eta ean lagun artekoa. Jaien arira bertso afari ospatuko dute. Gaueko 9 terdietan Natxituko bolatokian, bertsolariak Arkaitz Estibaiez eta Andoni Egaina. Antolatzailea Natxituko jai batzordea. Eta azaroaren 24an gatozen txapelketa nagusiko beste semifinal batei heltzeari eta bertsolati txapelketa nagusiaren semifinala, final aurreko izango dugu. Arratzaleko 5:30 eta Gaska kiroldegian izango da. Leku aldaketa izan baita bertsolari txapelketa nagusiko final aurreko hau ospatzeko tokian. Bertsolariak Aitor Sarriegi, Igor Elortza, Etxagun Lekue, Freddy Paya, Alaia Martin eta Jon Martin izango dira. Antolatzailea Euskal Herriko Bertsozale Elkartea. Eta urrengo asteari helduta, azaroaren 27an eta Eguaztenarekin batera Erandion Plaza Librean ariko dira bertsolariak. Bertso jira musikatua izango da, gaueko 8:30 hasita eta La Plaza Tabernatik abiatuta. Bertsolariak Arkaitz Estibaiz eta Alaia Martin eta antolatzailea Algortako Bertsozale Bertsolari Eskola bat. Alde. Eta agendarekin bukatzeko, 27an bertan, azaroaren 27an eta Eguaztenarekin batera, Arrigorriagan aur eta gazteentzako ikuskizuna. 3-2-7 aurrentzako ikuskizuna. Goizeko 10:00 eta Lombo gunean, antolatzaileak Arrigorriagako. Hauze da, gure agenda mardulak eman duena, Bizkaian zein Euskal Herriko beste txoko batzuetan, badugu bertzoarekin zer ikusia eta zer ikasia, beraz, heldu bertzoari. Hau izan da lagunok Potxo bertsolaritzari buruzko irratzaioak eman duena gaurkoaz behintzat. Eta gogoratu Albia Lorategietatik emititzen ari garela Bilbo Hiri Irratiaren estudioetatik, zuoketzean edo autoan edo dalakoan, 96.0 dialean entzun gaitu zuena, eta interneten bidez ere, podcast formatu horretan, bilbohiria.com webgunean. Bada gaurkoan, esker beroak bada Apolo zenbat garaki dela eta lagunari.
Baser bat azuen moduko bertzozale artean egotea.
Bere esperientziaren berri emanez eta bertzoaz duen hori jakituri guztia partekatzea gati. Eta nola ez, Josu Zabala, soinu teknikari lehenetan aritu zaigun eta lagundugun horrengada. Bebai, eskerrik asko. Bada agur bero bat, mikrofonoaren aurrean eta esatari ibili den Erlantzi Barburen Goitiaren partez. Eta gogorarazi, Bilbo Hiri Irratian entzuten ari zaretela, beste barik, heldu bertzuari, eta izan uros.